armádní experti, přesvědčujeme sami sebe a vždycky nakonec dojdeme k závěru, že tam musí dojít k tomu politickému rozhodnutí. Ona totiž ta bezpečnostní strategie jako nadřízená strategie těchto strategií dalších říká, že vedle toho aspektu té obranné politiky, tak ta energetická je vlastně jedna z nejdůležitějších a nelze si představovat to, že Česká republika bude suverénním státem, pokud bude někde závislá na dodávkách elektrické energie ze zahraničí, co se týká pochopitelně ale i ropy a plynu, ale výroba elektrického proudu na území České republiky v nejméně v té úrovni, kterou musí český stát mít, aby udržel svůj chod, musí být pod kontrolou státu a musí být u nás prováděna. A já tady nechci citovat jednotlivé pasáže bezpečnostní strategie, ale hned v té druhé úrovni národních zájmů, to znamená, to jsou ty národní zájmy strategické, tak tam je skutečně ta bezpečnost energetická významně vysvětlována i v těch dalších krocích. Takže i vy jako experti na jadernou energii a zabezpečení energií pro Českou republiku jako takovou máte onu politickou podporu v tomto dokumentu. A je potřeba, aby ta energetická strategie se o ně opírala. A pokud dneska se bavíme o tom, jak bude vypadat za 10, 20, možná 30 let Česká republika s výrobou elektřiny a dodávky do tomu konečnému uživateli, pak musí dojít k tomu zásadnímu politickému rozhodnutí. Ta odbornost, ta tam potom k tomu přijde. A to si myslím, že je úplně nejzásadnější, protože Česká republika nemá moc možností. Máme možnosti nějaké v plynu, nějaké v solárech, nějaké ve větrnicích, ale to všechno je velmi omezené. Takže až se zavřou uhelné elektrárny, tak nevím, jak tu elektriku budete vyrábět. A pokud bychom měli být úplně závislí na plynu, což by asi pravděpodobně znamenalo poměrně dost významnou závislost, pak se můžeme dostat do stejných krizových situací jako Ukrajina v roce 5, 2006, 8, 14 a nevím, jak ještě dále. Takže já si myslím, že provázanost obrané, bezpečnost obrané a energetické strategie je velmi úzká. My si to jako vojáci uvědomujeme, to je i Severanská aliance. A je potřeba, aby se tato debata skutečně dostala na jinou úroveň, než na úroveň technickou. Technická to musí podporovat, ale to politické rozhodnutí musí přijít. A jak je vidět, tak se o politici velmi významně bojí. Z různých důvodů, které tady asi nebudeme diskutovat.
Děkuji a prosím Petra. O takové první úvodní slovo.
Já asi nemám moc co doplnit, měl jsem to hodně v té své prezentaci, snad jenom to, co jsem nezmínil. Dneska naše dovozní saldo v ropě a v plynu je nějakých 150 miliard korun ročně. Pokud půjdeme tou cestou plynu, já s tím nestraším, je to vlastně varianta, kterou vláda tím odkladem volí, tak tohleto číslo se v desítkách miliard zase zvýší a zase tam bude vyšší závislost. Pamatujeme si tu plynovou krizi z roku 2008, to není ještě tak dávno, to je 10 let zpátky. A osobně jsem přesvědčen, že se na to musí dělat úplně stejně jako na tu obranou bezpečnost, tak i na tu energetickou bezpečnost. Škoda, že už to není pan Trump, on ví, že se do něho hodně trefuju, ale já jsem s ním měl takovou výměnu názoru na Twitteru, kde psal o těch jaderných dinosaurech a o tom, jak ten jaderný přelud se rozplývá, tak jsem mu tam psal, jako jak vidíte na tu cestu, když nebude to jádro. Psal, že to je cesta plynu, možná mohl to s náma diskutovat. Myslím si, že by to mělo být na stejné úrovni. A ještě jednu věc, zmínil tam to, že o té energetické bezpečnosti a tak dále pořád mluví ty technici a pořád mluví úplně v nějakých číslech a věcech, které ta veřejnost moc nerozumí. A psal tam, že by to měli přeci tu energetickou koncepci taky posoudit ekonomové a právníci. Tak já jsem mu tam na to napsal takovou odpověď, že to je fajn, že až půjde k doktorovi a ten mu řekne, že je potřeba tu rakovinu léčit nějakým drahým způsobem, jestli potom ještě půjde teda taky za těma právníkama a za těma ekonomama, protože ty mu řeknou, že ta rakovina, ta léčba bude příliš drahá. A právník mu možná řekne, že tam je nějaký právní riziko, že to dobře nedopadne a tak dále, ale to je trošku jenom mimo. Já osobně jsem přesvědčený, že se na tu energetickou koncepci musíme opravdu dívat odborně a musíme mít na stejný úrovni, jako je ta obranná politika, protože s prominutím, k čemu nám bude armáda, když nebude mít ani elektrickou energii, nebo budeme na někom závislí, který nám řekne, že pokud se nebudeme chovat tak a tak, tak bohužel ten plyn nebude. Myslím si, že to je opravdu propojené a zpátky k energetické koncepci. Mluvil jsem o tom poměrně hodně, ale vždyť přece ta energetická koncepce poslední schválená, nebo tedy předposlední, byla někdy z roku 2004, a přestože by se měla aktualizovat každých 5 let, tak ta další byla schválená až do roce 2015 a prošla si poměrně velkým procesem. My tu pan ministr pamatuje si to určitě velice dobře, vždyť tu energetickou koncepci dělalo několik pracovních skupin, ty takzvané dvě Pačesovy skupiny, kde byly i ty zelení. Prostě byla to shoda nad tím dokumentem mnoha odborníků. Poté, co ho schválila vláda, tak šel na schválení ještě, nebo prošel tím procesem té strategické EI, toho strategického dopadu na životní prostředí, včetně diskuzí s okolníma zeměma. A ve chvíli, když to dokument byl hotový a v roce 2015 schválen, tak okamžitě nastoupí ta skupina různých lobby, ať už jsou to ty plynový OZE, anebo naše jaderná lobby, a začnou říkat s prominutím, že ta státní energetická koncepce nemá ani cenu toho potištěného papíru. A tohle to jsem opravdu slyšel od spousty lidí. Tak já pak nevím, proč by se ty koncepce vlastně měly vytvářet. Na druhou stranu, potom, pokud by ta koncepce nebyla, tak bychom to museli nechat úplně volnému trhu, ale v energetice nemůžeme plánovat ze dne na den. My, když dneska bude cena elektřiny 50 na burze, tak nic nestavíme, zítra bude 55, dáme si to do excelovských tabulek a najednou nám to vychází, tak začneme stavět. To je přeci nesmysl, že ten energetický cyklus je v době nějakých 20 let a u té energetické koncepce, řekněme si upřímně, vždyť začala připravovat ještě pravicová vláda, pak ji dodělávala vláda sociální demokracie, ve finále schválená i s ANEM, které dneska ve vládě. Jsou to ty samé politické strany, takže já opravdu vidím, že ten dokument by měl být závazný a je to výhled na dlouhou dobu a stejně jako u té armády asi nemůžeme přemýšlet o tom, jestli stavět nebo nestavět jadernou elektrárnu podle toho, že se zrovna dneska ráno podívám na Reuters nebo na někam jinam a řeknu si, že cena elektrické energie je 54,50 a cena povolenky 10 a nevychází mi to a za rok se na to podívám a řeknu, a už mi to o euro vychází, přece takhle se na to nedá dívat. Je to strategická stavba, je to kritická infrastruktura, bez které prostě v budoucnu nebudeme moc fungovat.
Takže děkuju. Já se ještě zmíním možná o jedné věci. Pan generál říkal, že uděláte krásnou obranou strategii a pak se zjistí, že na to nejsou peníze, tak to jako je, určitě to není to optimální, po čem bychom volali, ale je přeci jenom jedna věc, která by byla jako na diskuzi do pléna. Není to o tom, že my bychom se o tom museli přesvědčovat. Věříme tomu, že by ta energetická strategie měla mít nějakou dostatečnou míru závaznosti. A to slovo závaznost je tam důležité, protože já budu citovat teďka ze studie nebo vědecké publikace Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, kde nějaká konzultantka řekla, je zajímavé, že když se řekne energetika, tak si lidé představí inženýrské nebo technologické vzdělání, ale to s tím nemá nic společného. Na takové úrovni, jak se u nás dělá například tvorba energetických politik, to vzdělání nepotřebujete. Ve skutečnosti velmi málo lidí, kteří se v energetické politice pohybují, má inženýrský titul. Jsou to spíše jen schopní a chytří lidé, kteří se v oboru vypracovali. Tak tohle je výsledek vědeckého bádání. Já si myslím, že to je naprostá katastrofa. Jo. Jestli se pohybujeme ve veřejném prostoru, kde tohle to by mělo platit. Já vlastně v tu chvíli, a proto jsme se o tom, když jsme si připravovali tady tuhle tu diskuzi, bavili, tak přeci jenom závidím, že nakonec té obranné strategii, když ti experti, ti vojáci jako něco řeknou, že to má takhle fungovat, tak už se do toho takzvaně moc nekecá. Jo? A to je bohužel naše smůla.
Ono se o to nekecá, to máte pravdu, ale ty sliby, které se týkají alokování financí, jsou problematické. A zase to je o politickém rozhodnutí. Protože já jsem byl moderátor toho jednání mezi politickými stranami v roce 2014, kde se řeklo, že v roce 2020 budeme mít 1,4% HDP na obranné výdaje. A s tím naše delegace jela do Walesu a slíbila tam teďka 2,20 budeme mít 1,4 a tehdy se říkalo 2,25 budeme mít 2% HDP. A to jsme opakovali na summitu ve Varšavě. A teďka znova v Bruselu. No jo, ale teď tady byl pan Mattis, ministr obrany Spojených států amerických. Prvního byla konference Není naše bezpečnost není samozřejmost a tam se tohleto zase zpochybnilo. To, co se de facto naplánovalo, to asi pravděpodobně byla realita. Dostáváme se zase zpátky k tomu, že ta politická rozhodnutí musí být činěna skutečně zaprvé s daleko mnohem dalším výhledem, než jenom ta politická existence těch voleb. Zaprvé, za druhý, tam skutečně musí být to politické, ta politická odvaha opravdu toho jít a poslouchat ty techniky, experty, kteří říkají, takhle to musíme udělat, protože, a teď to musí zdůvodnit. Takže tohle to je problém, který, jak jsem řekl, je velmi důležitý, ale co se týká té obrany, ta je strašně propojená i s tou energií. Dneska vlastně končí cvičení Trident Junction v severním oblastech Norska a tam ta část. A to je vlastně o plynu a o rupě a nově se otevírajících možnostech čerpání ropy, požadavků Ruska na větší část severní ledového oceánu, teoreticky by severní pól byl vlastně Rusko, podle toho jejich požadavků. Tam se významně navyšuje napětí, které se projevuje tím, že se tam znova objevují jaderné ponorky, Rusové budou střílet rakety, aby demonstrovali, že oni tam jsou ti, kteří tím tomu prostoru můžou vládnout, lítají tam zase bombardéry a nevím co všecko. Američani tam poslali svoji letadlovou loď. To jsou zkrátka věci, které jsou velmi úzce propojeny, a kdo bude mít energie a kdo bude schopen zabezpečit chod svého státu a nebýt závislý na někom třetím, tak ten zkrátka bude mít v budoucnosti prosperitu. A to je v našem případě a bohužel vaše analýzy říkají, že máme jedinou spolehlivou cestu a to je jaderná energie. Takže já si myslím, že tady je to opravdu velmi úzce provázaný.
Děkuju a to je vlastně ta, řekněme, dobrá zpráva, pokud se o tom takhle budeme bavit, protože je to velice silné zdůvodnění a silný argument pro to, aby se neváhalo, aby všechno to, o čem se tady bavíme, přestože jako jsme tady my ti přesvědčení, aby jsme jakýmkoliv způsobem ventilovali ven. Chceš ještě, Petře, nějakou poznámku? Takže já si myslím, že jsme tady asi tak řekli zhruba to, o co nám jde, a poprosil bych dotazy, případně nějaké komentáře z pléna. František Hezoučký. Franto, promiň, mikrofon.
Chci pozdravit obou těchto pánů, si velice vážím, ale to znám je a naprosto souzním. Co se týče té bezpečnosti, tak já se domnívám, dlouhodobě se domnívám, že nejbezpečnější je, když si postavíme elektrárnu sami. Tím pádem budeme absolutně nezávislí na jakýchkoliv podpůrných službách, náhradních dílech a tak dále. To je to, čím se snažím dělat osvětu i mezi politiky. Bohužel ne, vždycky to najde půdu plodnou. Jsou i nepřátelé, protože ono je to nepohodlné. Je to nepohodlné vzít na sebe zodpovědnost. Děkuju.
Děkuju za komentář.
Já si myslím, že ta tendence tady probíhá, akorát je zase potřeba na to přitlačit. Jo. Protože ta obranná komunita, armáda a všichni ostatní, třeba teďka tlačí na to, že se musí, zejména velké zakázky, když jsou obranné transportéry, vrtulníky, nové nadzvukové letadla, nevím, co všechno kolem to tam je, že musí být významný podíl českého zbrojního průmyslu. Vůbec takhle, českého průmyslu jako takového. A zejména v té oblasti celoživotního cyklu. To znamená, zaprvé nějaké podíly na dodávkách, ale potom mít kontrolu nad tím provozem. A to si myslím, že je úplně stejný problém. A jenom proto, protože to ti vojáci, nebo ta bezpečnostní komunita, tamhle pan ex-poslanec Chalupa, který se tomu velmi zabýval, to vytlačili trochu dál, dostali to zkrátka do té úrovně, musíme být skutečně soběstační, protože zkušenosti, které máme z minula, dneska kanon dostanete za jeden rok, dřív ho nedostanete. Musíme mít teda nějaké zdroje, na které pochopitelně máme ty schopnosti. Co můžeme udělat, udělejme doma a doma zabezpečme. A to je to, co tady byla ta diskuze před chvilkou o tom, že naše firmy jsou schopné v jaderné energetice fungovat celkově odpovědným způsobem.
Já bych tomu přidal ještě jednu takovou poznámku, a je to zase na margo toho, taky to svým způsobem komentoval už Petr Závodský ve svém referátu. Ono, ta jaderná energetika má neuvěřitelný inovační potenciál. To je prostě obrovské množství lidí, špičkových odborníků a tak dále. A teďka zase, jak říkám, jsme tady my ti přesvědčení, ale samozřejmě v naší argumentaci by mělo zaznívat také to, ukažte nám, vy, teďka budu říkat, já nevím, solárníci, nebo vy, kteří děláte ty vrtule, že jo, kde celý technologický vývoj se soustředí na to, že se zvyšuje účinnost prostě konkrétního teda motoru v té hlavici té větrné elektrárny, a u fotovoltaiky to už je skoro zbytečné o tom mluvit, protože tam něco, co by mohl přinést český průmysl nebo česká věda a výzkum, je už naprosto mimo. Jo, to je všude jinde, kde to rozvíjejí, a nakonec Německo se vzdalo výroby solárních panelů, protože zjistili, že to je neefektivní a toho vývoje, protože byli předběhnuti zcela jednoduše a bez problémů Čínou. Takže ten inovační potenciál v těch ostatních způsobech výroby elektřiny prostě není. A to by bylo pro naši zem jako velice špatné. Prosím, pan Chalupa.
Děkuji za slovo. Jmenuji se Bohuslav Chalupa. Já jsem se jenom chtěl zeptat a navážu na to, co jste teď řekl. Jak vypadá situace, řekněme, pokud bychom se podívali do horizontu budoucnosti 20-30 let, vezmeme v úvahu, že se rozvíjí velmi intenzivně umělá inteligence, neustále se pracuje na termojaderné fúzi a dalších věcech. Když se tyto věci zkombinují, lze odhadnout, že za 20 let ty technologie budou úplně někde jinde, než ty technologie, které třeba dneska prezentujeme? Děkuju.
Tak já na tohle rád a jednoduše odpovím. Před 50 lety se říkalo, že za 25 let budou v provozu fúzní reaktory. V provozu. To znamená, že to mělo být už před 25 lety. Po dalších 10 letech se říkalo, že budou za 30 let v provozu. Jo? No a dneska se říká, že budou tak nejdřív za 50, za 60. Jo? Takže ty nůžky vlastně toho odhadu se rozevírají, že jo? A je to čím dál tím dále. A já bych připomněl jenom takový, velice rád tohleto, jako říkám, jsou minimálně dvě technologie nebo prostě takové jako speciality technické, možná, že jsou tři, kdy to, co vzniklo dávno, dávno, bylo tak špičkové, že to je do dneška naprosto špičkové i nadále. Je to Boeing 747, který je ze 70. let, teda míněno nasazen do provozu. Je to samozřejmě TGV, který je taky absolutně nespochybnitelný, ačkoliv už funguje, já nevím, abych pánům Francouzům tady neřekl, že to je 40 let a ono to možná bude ještě víc, nebo o nějaký rok méně. No a dokonce bych řekl, nevím, jestli se zabruslím správně i do té vojenské tématiky, tak pokud se pamatuju, ne že teda osobně na druhou světovou válku, to jsem ještě nestihl, ale přestože jsem veterán, tak americká armáda, nakonec samozřejmě teda celá podpora ruské nebo rudé armády, byla na nákladěcích založena na těch amerických dadžích. A ty jezdějí do teďka v té armádě, v té americké. Takže některé věci opravdu můžou trvat bez problémů, funkční a ve špičkové kvalitě 100 let, jo, a není třeba na tom nic změnit, takže pravdou je, že když bude na konci tohoto 21. století fungovat hromada jaderných elektráren, tak bez ohledu na to, že budou nové technologie k dispozici, tak oni budou fungovat prostě a bude to dobře.
Můžu teda?
No jasně, za Mládek.
No především já bych chtěl obrátit pozornost na jednu věc, že ta naše energetická strategie je zvláštní v jedné věci. A když jsme to totiž schvalovali, jak jsem se koukal, co mají jinde. A v těch jiných zemích, jako tím, co se zabývají, jestli budou mít ropu a plyn, pak teprve přijde elektrika. U nás jakoby z toho implicitně vyplývá, že nejdůležitější je elektrika, když se na to podíváte. Možná, že to máme vyřešené, protože od té doby, co máme druhou rouru do Ingolštatu, tak nejsou žádné problémy. Rusové dodávají ropu a zároveň vědí, že když bude zapotřebí, tak veškeré dodávky stihne dodat druhá roura. Plyn máme zajištěný taky, protože Němci postavili plynovod přes Baltické moře Nord Stream, teď postaví ještě druhý a potom ještě plynovody přes bývalou NDR a přes Českou republiku. A my jsme transitní země z Německa do Německa, takže ten přístup je také dobrý, takže zbývá ta elektrika. A tady bych se chtěl konkrétně zeptat pana generála, vy jste říkal dvě téze, že je třeba, aby ta jaderná energetika hrála tu důležitou roli a zároveň, aby to bylo v národních rukách. Mně by se strašně líbil nápad pana docenta Hezoučkého, že by to postavila česká firma. Problém technický je, není jenom nedostatku odvahy, ale problém je s tím integrátorem. Český integrátor ani nepostavil klasickou elektrárnu v Turecku, protože my máme vynikající firmy, které dodávají části těch elektráren, ale dát to dohromady, to je prostě trošku jiný úkol. A teď, když to spojím s tou mezinárodní politickou situací, vychází vám z toho, pane generále, že když to nepostavíme sami, takže dodavatel musí být z členské země NATO, aby jsme byli bezpeční, anebo dokonce jenom ze Spojených států, protože to, co hlásá pan prezident Trump, a já ještě nevím, jestli je to americká politika na pořád, protože v minulosti Američané podporovali mezinárodní instituce v oblasti vojenství NATO, v oblasti hospodářské, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond WTO, a teď on říká, že budeme jednat jeden na jeden. A předvedl to s naftou. Naftu opustil, začal jednotlivě jednat s Mexikem, jednotlivě s Kanadou, takže to třeba udělá i v jiných oblastech, to se dá docela reálně očekávat, může to udělat dokonce i v oblasti obrany, že už se to nebude vyjednávat někde v Bruselu a bude to jednání napřímo. Čili vyplývá z toho, že tedy máme omezit tu soutěž a členské země NATO?
Tak jsme pochopitelně součástí nějaké komunity, jsme součástí nějakých politických rozhodnutí, asi mezinárodně, tak i těch vlastních. Bylo by to asi pravděpodobně nejoptimálnější, ale není to nezbytně nutné. Vy narážíte na Rusko pravděpodobně. Nevím, do jaké míry by Rusko garantovalo, že někdy v budoucnosti nemůže zneužít tuto svoji pozici. Bohužel některé kroky Ruska počínají rokem 2008, viz Gruzie, 2014, Ukrajina a podobně, ukazují, že se nemůžeme vždycky úplně 100% spolehnout. Naše zkušenost ze 68. je také poměrně dost negativní. Pokud budou záruky, proč ne, ale musely by tam ty záruky být.
Děkuju. Petře, prosím.
Jenom komentář k tomu integrátorovi. Já vím, že už tady nemáme tak silné firmy, jako jsme měli v minulosti, ale nebyl bych zase úplně jako negativista. Když si vezmu ty české klasické elektrárny, které teďka byly obnoveny na severu, teďka myslím Tušimice, Prunéřov, Ledvice, nadkritický blok, Počerady první, takhle velký paroplyn v České republice, tak jsme toho integrátora měli a máme ho z velké části ve státních rukou. Byla to Škoda Praha Invest, která teda na konci roku končí a fuze se Škodou Praha. Takže to je jedna věc. A ještě bych si dovolil těm novým technologiím. Já už to taky docela často používám. Je to fajn, že ty technologie se vyvíjí, ten materiálový výzkum se vyvíjí, ale když se třeba bavíme o energetice, tak ten základní problém je akumulace. A často slýchám, a už si to začnu asi skladovat, články před 10 lety byly, do 10 let tady budou úplně jiné baterky, budou stát 20% ceny a budou totálně ekologické a bude se to vyrábět masově a baterie není problém, to v podstatě ani neřešte. Jo. A když se na to podíváte, on je to trošku podobný, jak s tou fúzí. Já nevím přesně, ale bude to 200 plus let, co nějaký pan Volta vymyslel akumulátor. A do dnešní doby se trošku zmenšil, že jo, vejde se do toho mobilu, ale je to pořád chemická reakce a je jenom vylepšená. A někdo řekne, jasně, teďka se to úplně změní a tím, že jsou potřeba ty baterky do těch elektromobilů a ta masová produkce a tak dále, to prostě přijde. Ono to možná někdy přijde, ale když si vezmu, abych to nebral jenom ten příklad těch 200 let, když si vezmete automobilismus a kolik jezdí aut po našich silnicích, no a jakou mají baterku, že jo? Olověný akumulátor s kyselinou sírovou a těch aut po světě jezdí miliony. To znamená, kdyby tam ta snaha byla, ta možnost byla, tak už dneška někdo vymyslel baterku, která aspoň bude trošičku příznivější k životnímu prostředí, že to nebude ta kyselina sírová a olovo. A zároveň trošičku lehčí. Když si představíte tu baterku v autě, tak přeci jenom je to kus dost neekologického zařízení. A prostě se to za tu dobu z nějakých důvodů nepodařilo. Takže doufám, že se to podaří. A ale rozhodně bych na to nevsadil naši energetickou budoucnost, že opravdu dáme si všude soláry a v létě si nabijeme baterky na zimu. To je prostě dneska fakt science fiction a to už bych věřil s proměnutím víc té fúzy.
Takže děkuju. Prosím, nějaký další komentář, dotazy? Moment, je nutné mluvit do mikrofonu kvůli překladu. Je nutné mluvit do mikrofonu kvůli překladu.
Jelikož ze všech referátů vypadla otázka zásobování teplem z jaderných elektráren, tak navážu i na jednu problematiku týkající se bezpečnosti, protože do energetické bezpečnosti samozřejmě spadá i zásobování teplem. Samozřejmě živím spíš tu myšlenku základního tématu týkající se koncepce budoucí jaderné energetiky, anebo i využití toho, co již bylo do projektů zadáno. To znamená konkrétně třeba zásobování tepla z Temelína, zásobování tepla z Dukovan. Třeba bude vhodnější na to připravit samostatný seminář, ale trošku je mi líto, že prezentace třeba i vaše ČEZu na to trošku zapomněla, co s tím uděláme, protože ve své poslední historii, už mi ta nebyla 80, ale ještě jsem se do těch věcí dostal, jsem se dotkl, jak zásobování tepla už při zakládání z toho mělníka, tak i stávající problematiky Temelína. Za EGP Invest jsem byl na ledvicí 660 MW, stejně i v chemii a tak dále. Vše to navazuje i samozřejmě na tu budoucnost disponibility fosilních zdrojů. A tím jsem chtěl jenom upozornit, že bychom na to neměli zapomenout.
Já jenom můžu potvrdit, že na to určitě nezapomínáme a zejména ten projekt Teplo do Českých Budějovic běží. V příštím roce se bude na Temelíně renovovat bloková výměníková stanice a stavět ten horkovod do Českých Budějovic, ale ono to není vždycky jenom o tom, kdo to teplo dodává, ale jestli ho ten příjemce chce. A víme, jak dopadly ty jednotlivé městské teplárny po privatizacích a mají tam prostě spoustu jiných zájmů, než jenom ekologické a levné teplo pro to město. U Dukovan ten problém je samozřejmě složitější. Jo. Tam horkovod do Brna je delší, dražší a tak dále. Takže tam si musíme říct, buď to postavíme na Dukovanech nové bloky, z kterých to Brno budeme moct potom topit, ale v současné době, když nevíme, jak dlouho Dukovany pojedou a co bude poté, tak se ta investice nemusí vrátit. Ale teplo do Budějovic je aktuální věc, která se teďka chystá a je podepsaná smlouva s Budějovickou teplárnou.
Takže děkuji.
Možná jenom bych chtěl jednu poznámku, která přímo nesouvisí s tím, co tady říkáte. Ale vždycky v té debatě, kterou já poslouchám, se začíná počítat, kolik co stojí, kolik stojí kilowata a teďka se na tom vlastně staví efektivnost, neefektivnost jaderné elektrárny. Já jako člověk, který se zabývá tu bezpečností ve vazbě na suverenitu toho státu a možnosti toho vlastně rozhodování, říkám, že to není otázka ceny. To je otázka skutečně toho, jak tento stát bude fungovat v budoucnosti a možná, že něco budeme muset připlatit za jadernou elektrárnu, ale pak se nám to vrátí úplně v jiných sektorech, protože tam si budeme dovolit mnohem víc, anebo nebudeme vydíratelní. Cena není podle mě úplně to nejrozhodnější. Samozřejmě to nemůže zrujnovat stát, že jo, ale to je, si myslím, že to je mimo.
Ano, to byla jako opravdu správná poznámka související právě s tím strategickým myšlením, protože ta investice, ta jaderná elektrárna je opravdu strategická investice. Prosím, Karel Křížek.
Tady se bavíme o ceně za kilowatt hodinu nebo něco podobného. Když se tady podívám po sále, kolik je tady lidí, kteří se zúčastnili Temelína, pan Hezoučky může potvrdit, když jsme se bavili, jestli se Temelín vyplatí nebo ne, to bylo tolik jazyků, že se nevyplatí, jak je to špatný, jak je to prodělečný a najednou Temelín je v portfoliu ČEZu prostě slepice, která snáší zlatý vejce. Nemůžeme se na to dívat jako na markovský proces a prostě z jednoho kroku usuzovat jenom na další, teď to je dlouhodobý výhled. Já to vidím takhle, jo, protože to, co dneska se může zdát jako špatně, jako v tom Temelíně 1-2, no tak dneska je to úplně super.
Děkuju za tuto připomínku. Prosím, ještě nějaký komentář. František Hezoučky ještě jednou. Prosím tě, Františku. Počkej na mikrofon.
Cítím se vyvolán panem ministrem. Pane ministře, ano, je problém s integrátorem v současné době, ale je to o lidech. Ono je zapotřebí vybrat správní lidi. Já vám řeknu příklad, který neříká se mi to dobře, protože se týká mě. Já jsem byl 7. ředitel Temelína. První byl nejlepší. Kdyby býval tam zůstal ten první ředitel, pan generál ho znal, tak Temelín mohl být postaven o 3, o 4 roky dřív. Navzdory té politické situaci, která zpochybňovala Temelín, na to si všichni pamatujeme. Pak se vystřídala řada lidí, některých bych nazval hochštaplery. Jde o výběr lidí, kteří jsou schopni dát dohromady tu organizaci, která bude integrovat. Není to záležitost obecná. Děkuju.
Děkuju. Takže my jsme se tady dostali v debatě o bezpečnostní a energetické strategii na řadu jaksi ještě i dalších a dalších otázek. Takže já bych jenom vzhledem k tomu, že se nám relativně daří dodržovat časový rozpis a časový plán, teda průběhu konference, tak bych dal prostor ještě k poslednímu komentáři či poslední otázce. Tak vida, tak jsme vyčerpali pravděpodobně všechno. Takže já bych poděkoval pánu Šedivému a Závodskému.